Добре. Е така, както се разбрахме, ще си говорим за това как да искаме. В 5 глава на Матей, 3 стих, там където са блаженствата, има едното от блаженствата, казва блажен, всъщност това е първото блаженство. Трети стих казва, блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. И така, ще поговорим малко за това. Какво означава да бъдеш нищ по дух? И за това, че твое небесното царство, ако си такъв. И така, в Матей 18 глава, в началото, първите 5 стиха, четем следното. В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха, кой е по-голям в небесното царство? А той повика едно детенце, постави го посред тях и рече, истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в Божието царство. И тъй, който смири себе си, като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема. Е така. Не да приемеш едно детенце в Исусовото име, а някой, който се е смирил като едно детенце и дойде при тебе, ако ти го приемеш това детенце, което е той, приемаш Исус. Нали това означава този? Означава да приемаме децата. Исус казва, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приеме едно такова детенце, приема мене. Тоест, ако аз отида това детенце, което ми е направил Господ, ако аз отида при някого и той ме приеме, той приема Бога. И всъщност аз успявам да му занеса Исус Христос. Защото той казва така, който се смири, ще бъде по-голям в небесното царство. А кой е най-големия в небесното царство? Освен Отец, е само Исус е най-големия. И той е този, който се смири до смърт. Тоест, има едно действие в това смирение, което изобразява Бога в тебе. И когато ти занесеш това смирение на някого, не себе си, защото ти не си смирен, но ако занесеш това смирение на някого, той всъщност приема Бога. Господ влиза при него. В следващата глава, 19, 13 до 15 стих, тогава доведоха при него дечица, за да възложи на тях ръце на тях и да се помоли, а учениците ги смъмрих. А Исус рече, оставете дечицата и не ги възпирате да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. Тяхно е небесното царство, защото са нищи по дух. Сега да, знам, че като си мислиме за някои деца, викаме, бе, тия деца не са много нищи по дух. Става дума за друго. Аз не съм го извадил този стих. Но в Библията има едно място, на което пише, че даже мисля, че беше в Павловите послания, където той казва, че сина, докато останал в къщата на родителите си, докато е непълнолетен, той е като роб. Той няма никаква власт да взима решение какво да става. Той трябва да стане пълнолетен, за да може да има някаква власт в имота на баща си. Преди това, той няма. И, тоест, той зависи от семейството си. Каквото те му дадат, каквото те решат. В този смисъл, едно детенце, той е зависимо от родителите си. Ние имаме само един родител. В крайна сметка, тази притча, тази аналогия, тя говори за това, че ние трябва да бъдем зависими от този родител. И така, сега отиваме в Софония, в 3 глава. И четеме стихове от 11 до 15. И така Господ говори на много други места. Всичките пророци говорят за това нещо. Той говори за Господния ден, тогава, когато Господ ще дойде. Господния ден има две значения. Единият ден е, когато Той дойде, деня в който дойде, но в другото си значение то е ония ден, в който Господ ще царува. Това е 1000-годишното царство, когато Исус Христос идва. И на много места този ден е описан като много страшен ден. Ден, в който Господ наказва всяка гордост. И сега ние трябва да се замислим връзката между това, което току-що прочетохме, за крутостта, за нищетата на духа и това, че Господ в онзи ден ще дойде и ще накаже всякаго надигнато сърце, всичко, което се надига горделиво. И в Софония той говори за ония ден и той говори на евреите и казва така: в ония ден няма да бъдеш засрамен поради многото дела, чрез които си беззаконствал против мен. И така, Софония в Стария завет, малките пророци. Нищо, слушай внимателно. И така, значи, ако ние четеме Библията, и особено в Новия Завет, мисля, че на Стефан изповедта преди да го убият, беше много точно на тая тема. Той говори за това как евреите винаги са се противяли на Святия Дух. Винаги са се противяли на Бога. И тук Господ казва на тези евреи, които още не са свършили всичко, което ще свършат, всичките безобразия, в добавка ще убият Месията, който Господ им е пратил. И той казва: в ония ден, когато аз дойда, ти няма да бъдеш засрамен поради многото дела, чрез които се беззаконствал против мене. Как така няма да бъдеш засрамен? Защо няма да бъдеш засрамен? Искам да прочетем внимателно това, което следва. Защото до тогава ще съм махнал отсред тебе ония от тебе, които горделиво тържествуват и ти няма вече да се носиш надменно в Святия ми хълм. Той казва: до тогава ще съм махнал всичко, което върши беззаконие. И ще са останали само тия, които са нищи по дух, които той ги описва тук, между другото. Но ще оставя всред тебе люди съкрушени и нищи, които ще уповават на името Господне, които няма да гледат какво на тях им харесва, но ще се надяват Господ да ги води. Останалите от Израил няма да беззаконстват, нито да лъжат, нито ще се намери в устата им измамлив език, защото те ще пасат и ще лежат и никой няма да ги плаши. Пей, Сионова дъщерю, възкликнете, Израилю, весели се и радвай се от все сърце, Ерусалимска дъщерю, защото Господ отмени присъдите за тебе. Днес, като християни, ние четем и разбираме много добре това, което пише. Защото той казва: първо, аз съм отмахнал сред тебе всички, които вършат беззаконие. Какво означава, че съм ги отмахнал сред тебе? Те няма да ги има. Няма да бъдат отделени наляво от другите надясно. Тези просто няма да ги има повече. Ще са останали само тези, които са с кротък дух. И така, както съм ви говорил и друг път, че спасението на Израел, всичко това, което се случва с Израел, много често се сравнява с нашето собствено спасение. Какво Господ прави с нас самите? Ами тогава би трябвало Той да прави точно това днес и с нас. Той да унищожава в нас всяко нещо, което се надига горделиво против Неговата воля. Тоест, дори Святия Дух, който влиза в тебе, ти да не му даваш да се прояви, Господ работи в твоя живот, за да те накара да станеш такъв, че духът да може да се проява. Защото ако ти не даваш плод, притчата за истинската лоза, която казва Исус Христос, е, че ти ще бъдеш отрязан, ако не даваш плод. А за да можеш да даваш плод, трябва духът да работи в тебе. Нали, плодовете на духа са това, 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 това. Кво беше? Кротост, милост, любов, себеобоздание. Господ работи с тебе, за да можеш да станеш такъв. Защото, искам да разберем следното нещо. Защото, когато Той дойде, онова, което е останало в тебе като гордост, ще те боли много. Тогава ще се страдаш много заради Него. Защото когато Господ дойде да се възцари на земята, Той ще наказва всяка гордост. Тоест и твоята гордост, която е останала в тебе. И ако ти искаш да живееш с Бога, Господ работи днес да я махнеме, защото тогава ще бъде малко късно. И този стих, дето ти го четеш, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще получите, то е за това. Днеска да искаш, днеска да хлопаш, днеска да търсиш Бога. Защото днеска трябва да се свърши това нещо. Днеска Господ трябва да довърши твоето очистване. Днеска Той трябва да довърши твоето преобразуване и да те направи подобен на сина си. Не, че ако няма достатъчно останало от твоя живот, Господ ще зареже нещата. Не, не. Днеска, каквото може, Господ ще го направи. Защото Господ отмени присъдите за тебе. Ние знаем какво означава. Господ е платил за твоя грях. Значи... те са... от една страна Господ е махнал от тях онези, които вършат зло. А от друга страна е простил на тези, които искат да познават Бога, които са се смирили онова, което не са свършили както трябва. Искам да видите тук радостта и надеждата и благословението, което са записани в тези неща. Тоест, аз днеска не успявам да свърша напълно Божията воля. Обаче Исус виси на кръста заради мене, за да може, понеже аз искам да бъда с Бога, Господ да не гледа на това, което съм направил, а да гледа на това, което ми е в сърцето. На Него да не му пред, защото Господ, знаете какво пише в Стария Завет, ако някой беше съгрешил, ако беше случило нещо с него, той нямаше право да влезе в храм. Обаче ти днеска имаш право да влезеш в храма, защото Исус Христос ти прощава онова, което не си успял да направиш. Господ отмени присъдите за тебе, изхвърли неприятелите ти, цар Израилев, да, Господ е всред тебе, няма вече да видиш зло. Това е което казва Софоний на евреите и го казва и за нас, защото ние знаем какво ще стане, когато Исус дойде. Всяко нещо, което е било гордост, ще бъде наказано. Но всяко нещо, което е било съкрушение пред Бога, ще бъде прието и ти всъщност ще можеш да влезеш в Божието царство. Това ще остане от тебе там, в Божието царство. Това, което си успял да махнеш гордостта от Него и да остане Бог, който да те управлява. И така, мисля, че разбрахме как трябва да искаме. Трябва да искаме Господ да ни смирява. И това е нещо, което нашата плът не го иска. Ние винаги ще търсиме лесния начин. Винаги ще искаме да, ако може да стане по по-лесния начин. Защо трябва да се минава през това нещо? Но има неща, на които плътта ни трябва да бъде научена. И Господ ще ни преведе през тези неща, за да може плътта ни да бъде научена, за да може ние да оцелеем в Неговия ден. В Неговия ден ние да можем да стоим пред Него и да не се срамуваме. Ако тези могат да стоят, тези, които ние четем непрекъснато по цялата Библия, какви безобразия вършат в Негово име, то и ние можем. И така ще прочетем заедно 8-ми псалм накрая. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. От устата на младенци и изучещи приготвил си слава поради противниците си, за да накараш да мъкне врагът и отмъстителят. Тези са стиховете, които Исус цитира, когато влиза в Йерусалим и те му викат Осанна на Давидовия син и така нататък и така нататък. И фарисеите се разгневиха, защото те го правиха цар на Израел. И му казаха, бе, накарай ги да млъкнат. Какви неща говорят? И той им каза, бе, ако тия млъкнат, камъните ще пропеят. И тук обаче, на това място, в 8-ми псалм, той казва нещо много интересно. Защо го четем този псалм? Защото тук са едни, които са като младенци, като бебета. А започнах, спомняте си, какво започнахме? С дечицата, на които е Божието царство. Че някой, ако се смири като това детенце, нали, негово е Божието царство. И понякога път възниква въпроса, защо Господ избира кротките? Защо избира да се прослави в тези, които са ниши? А не в великите. Някой казва, че той се прослава в великите. Той се прослава, но някакси той иска да се прослави в нишите. И не само това. Той казва, аз искам да посрамя тези неща, които са големи, чрез тези, които са малки. Дори тези, които ги има, чрез онези, които ги няма. Защото казва, Господ избра глупавото, глупавите неща. Тези неща, които са долни в света, за да посрами великите. Това е този стих. Това казва в псалмите. В псалмите той казва, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят, за да го засрамиш, ти си приготвил слава. Ей, смутител! Приготвил си слава от тези, които са малки. И с тях прославяш онези, които са големи. И така, когато ти се смириш пред Бога и поискаш да бъде Той, а да не бъдеш ти, онова, което може да стане, и когато казваме Господи да бъде Твоята слава, е, че Господ може да натрие носа на онзи, който има всичко, чрез тебе, който си се съгласил да нямаш нищо заради Неговото име. И Господ може да покаже славата си на тези хора и да ги накара да млъкнат и да престанат да хулят и да ги осъди и в съдния ден да ги накаже и те да видят Твоята слава, а ти да видиш тяхното поваляне. Господ така е решил. И ако днеска Господ те търси тебе и иска от тебе да станеш такъв, то е за да участваш в посрамянето на великите и на гордите неща и да бъдеш съпричастен на Божията слава. Можем да си говорим много, но ще го оставим само така. Да знаеш, че Господ иска от тебе днеска да прослави горделивите, но Той няма да го направи, ако има гордост в тебе. Трябва гордостта да си отиде от тебе, за да може горделивите да бъдат посрамени чрез тебе. Защото такава е Божията воля. Ще се смириш ли заради това? Амин. И Господ ще те благослови. Като гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които си отредил, казвам си, що е човек да го помниш? Или човешки син да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал, поставил си го господар на делата на ръцете си, всичко си подчинил под нозете му, всичките овци и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, що минава през морските пътища. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Тази последна част на псалма. Тя е онова, което ти го виждаш в своето смирение. Ти виждаш тази слава. Значи този, който се смирява, той го казва това нещо, нали? Той казва, като гледам твоето творение, какви неща си направил, не мога да разбера защо благоволяваш в човек като мене. Обаче, онзи, който се е смирил и който разсъждава по този начин, той има благоволението на Бога. И той е този, който от дъното на сърцето си казва, колко е превъзходно твоето име по цялата земя. Слава да бъде на Бога!